Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen tilbake til United We podcast. Vi har samlet oss etter 4-2 mot Sheffield United, mot tampen av sesongen. Anders Serener på plass. Velkommen, Anders.
Og alt en glede, Ken.
Håvard VG fra Nettavisen.
Tusen takk.
Og Håvard Nettavisen fra VG, den vitsen tar jeg hver gang. Erik Holm på besøk i dag for aller første gang. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Gründer har jeg lyst til å kalle deg. Du har laget en del apper. Spon, som var en sånn, eller fortsatt er, en sånn lagadministrasjonsapp. Er det det man kan kalle det?
Ja, det, ja. Fint det.
Fint det?
Jeg har ikke lagd Spond.
Nei, men du...
Absolutt, vært med fra starten av.
Står bak, kan man kalle det.
Ja, det kan du godt si.
Og Alba, som en golf-app.
Stemmer. Det det nyeste prosjektet nå.
Og så har du også hatt en finger med i spillet når det kommer til Norges lengste vanskelige.
Ja da.
Hva skjedde der? Jeg husker jo at det der... Jeg husker det, var det 2017 eller sånt, det der? Er det noen år siden?
Ja, det vel kanskje det.
Hva var det som skjedde der? Hva var det prosjektet egentlig?
Det var å lage Norges lengste vanskelige, da.
Og det fikk du til?
Ja. Jo, vi fikk absolutt til det. Så det var sånn, i Treskosgata.
Jeg husker noen utrolig teite bilder av deg nedover denne vanskelige der. Var det dårlig vær eller noe sånt den dagen?
Nei, det var helt kongevær, men strømmen gikk jo. Så ja. Det var jo helt kaos. Det var jo sånn oppblåsbare rekker på en måte på sklia. Og lengst ned var det basseng, der alt vannet havna. Og så, ja, jeg hadde ikke sovet på 48 timer, tror jeg, før den greien her. Så står en barnevogn helt inntil den der bassenget, og strømmen går, og det bassenget liksom velter over...
Ja. Barnevogna?
Jeg ser liksom titterne på Nettavisen, alt hva det var sånn. Erik Holm drepte et år gammel unge, liksom. Så, ja. Så, nei, men...
Har du lyst til å si at det gikk bra, eller?
Nei, vi fikk jo fiksa det, altså. Ja. Det ble ikke så ille, men absolutt.
Men så har du også faktisk, så vidt jeg har skjønt, jobbet litt med fotball også, for du har vært litt inne i AIK, som du egentlig er fan av, men også har jobbet litt i.
Ja da, egentlig hele veien frem til i dag. Så jeg er jo da født og oppvokst i Stockholm, flyttet til Oslo da jeg var 13, ble kjent med Anders på videregående, skal jeg si, ungdomsskolen. Siden da, egentlig bare alt jeg har lært meg på veien har vel tilbytt tilbake til AIK gratis da, om det å designe fotballdrakter, holdt i sosiale mediekanalen i 10 år sikkert, spillerekruttering,
du har vært inne i
TIFO-virksomhet.
Spillerekruttering er jo litt ekstra spennende. Hva skjedde der? Har du kjøpt spillere til AIK?
Nei, men jeg flyttet jo da til Oslo da jeg var 13, til Grefsen Kjelsås. Der kan jeg jo ta den historien, tenkte jeg å si, for det synes jeg litt interessant. Ref, sånn, hvorfor jeg så AIK-engasjert fortsatt, og kanskje ikke like United fortsatt. Men det første som møtte meg på skolen, og det var sånn, jeg spurte alle, ok, hvilket lag er det som gjelder her på Kjelsås? Og du får like mange svar som du spør. Altså, det er United, Chelsea, Liverpool, det var ikke noe City og sånne ting på den tiden, men... Det var sånn, ja, men hva er virkelig laget ditt? Fordi da jeg vokste opp, så hvis du ikke var AIK-supporter, så fikk du ikke lov å være med og leke. Så enkelt var det. Så det var jo veldig, liksom, det var det første jeg spurte om, så jeg ikke brenner noen broer der. Men det var veldig blandet. Men det var en god del lynsupporter, på hvert fall på Kjelsås fotballaget. Så ble jeg med et par kamper der. Og... Ja, falt vel ikke for stemningen på tribunen akkurat. Så, men Obasi, Chinedu Obasi, var en spiller som jeg virkelig ble forelsket i. Det er liksom, jeg tror jeg fortsatt er en av de absolutt beste spillerne jeg har sett i skandinavisk fotball. Det året han hadde i Lyn var helt sinnssykt. Så hvis vi spiller tiden frem til 2015 eller 16, tror jeg, så får jeg høre. Nei, jeg var på Lyn Vålerenga, sånn jubileumskamp på Bislett. Og så ser jeg da at Obasi skal spille. Så da drar jeg selvfølgelig dit for å se. Ser ut som han er i fin form. Begynner å søke litt. Ok, hvilken klubb er han i nå, liksom? Og da står det at han trener med Lillestrøm etter å ha vært skadet i ett eller to år. Så det første jeg gjør er jo egentlig bare kontakte sportsjefen til AIK og bare, ok, det her, dere må kontakte han her. Det den beste spilleren jeg har sett by far i skandinavisk fotball. Så ja, det var vel en 2-3 samtale med Bjørn Westerøm og Tobias Ackermann i AIK, og så tok de han til AIK 2 dager senere.
Ja!
Og ja, veldig morsom ting. Ble en, til og med en sang på tribunen som var sånn, kjenner du Obasi? Fordi det rimer liksom på kjenne du Obasi, og så var det litt sånn der, ja. Jeg har en del følgere på Twitter, tenkte jeg å si. Ikke veldig mange, men noen. Og da var det sånn, ja, Erik kjenner Obasi. Så det var liksom greia.
Du vurderte ikke å ringe Manchester United i stedet nå, så det var AIK som var første telefon.
Jeg hadde telefonnummeret, så kanskje.
Men hvorfor ble det Manchester United på deg, da du var yngre?
Første gang jeg var på Old Trafford var jeg vel 3 måneder gammel. Morfar er ihugga United-supporter. Han er norsk, og han begynte å holde på United etter flykrasjen i München. Og ser alle kamper og er jo som et leksikon når det kommer til United. Kan absolutt alt om alle spillere, alle ledere, alt som har vært. Så jeg har egentlig ikke hatt noen valg med United og AIK. Det er liksom bare, norske familien har vært United og svenske har vært AIK. Så det var bare, ja, jeg har ikke hatt noen valg.
Har du noen favorittspiller, altså United-spiller, gjennom tidene? Det er et par sånne spørsmål vi alltid må gjennom noen av dem første gang.
Du burde jo si Henning Berg nå, da.
Ja, jeg burde faktisk gjøre det.
Som er trener i AIK.
Ja, han er jo trener i AIK, ja. Ja, hva faen kan jeg være? Det er lett å svare Beckham.
Ja.
Men det er litt sånn kjedelig svar også.
Ja,
altså. Men jeg
vet hva, Erik Cantona er nok nummer én.
Ja.
Den perioden der i livet mitt, tenkte jeg si, så jeg leste hytteboka oppe på hytta, og da har jeg begynt å skrive navnet mitt Erik med C, da. Fordi Erik Cantona og Erik Lindros i Philadelphia Flyers,
ja,
var mine to største idoler på den tiden. Da ville jeg også hete Erik med C. Så Cantona er nok, ja.
Du har ikke gjort om navnet ditt lovlig, altså første...
Nei, jeg er jo gæren.
Nei. Det er et litt langt steg, kanskje, men det synes jeg det burde gjøre. Det er jo en glimrende liten hyllest til Erik Cantona. Har du noen favoritt United-drakt?
Ja. Er det 98, den kragen med Umbro?
Ja da.
98-99.
Mm.
Ja. Ikke 99, eller var det en annen i Champions League?
Ja, de hadde to forskjellige. De hadde en egen Champions League-drakt.
Ja, stemmer.
Det er den fineste.
Ja, den, ikke den Champions League, tror jeg. Nei, men det var, ja, det er den med kragen.
Ja,
ikke 97, 90, ja, 98 eller 99 der.
Mm.
Liga hjemme.
Den har jeg fortsatt, men den er alt for liten.
Det håper jeg.
Ja, det håper jeg. Ok, vi skal skru fokus over på Sheffield United, Paul Trafford. Umiddelbare tanker, Håvard, etter å ha sett den matchen der.
Nei, hvor skal man starte da? United, de slutter aldri å sjokkere med å finne liksom måter de kan gjøre denne historien bare enda mer sånn, ja, lite realistisk, sånn sett utenfra.
Ja.
Selvfølgelig skal vi slippe inn et mål hvor Sheffield United bare ruller opp mønsterfotball.
Ja.
De har knapt gjort det hele sesongen.
De har vel, altså jeg nå vet ikke om dette her er helt riktig, men jeg hørte en slags statistikk som var noe sånt som at de hadde rotet bort 11 poeng eller noe sånt, bare på selvmål mot slutten av kampen.
Det er ganske
altså
bra.
Denne sesongen. Så det er jo ligans aller verste fotballag, dette her.
Rett og slett.
Altså Sheffield United.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dine tanker, Anders?
Jeg er som sist litt som forvirret, ja, egentlig. Jeg føler at jeg bør være glad, fordi United tar grep, og Bruno er kaptein, og vi vinner og sånn. Og så slipper vi inn liksom to mål mot et lag som nesten har rykkene sin hjul.
Ja.
Og det går jo...
Ligger også under mot de der perioder?
Ja, det er klart det. Som ikke er det første laget vi har ligget under mot Paul Trafford, av de antatt svakere kandidatene. Positive ting å ta med seg, men ikke jublende glad. Nei. Det er jeg ikke.
Nei, jeg ser den. Hva tenker du, Erik, om hele ståa akkurat nå? Du som har følt United siden du var 3 måneder gammel. Nå vi Erik Ten Hag æraen. Hva tankene?
Ja, det jo den perioden jeg følte United aller minst. Da.
Ja, det det.
Det det absolutt. Det var kanskje litt derfor jeg ble invitert også. Om vi skal prate om var og ja, hvordan jeg hater fotball generelt. Ja, nei...
For det har kommet en, det tror jeg mange kjenner på, det har kommet en slags, kan man nesten bruke ordet fatig, altså man blir litt sliten av fotball om dagen, det har med var å gjøre, og kanskje spesielt for oss som startsportere da.
Ja, nei, det har vært 2, 3, 4 tøffe år. Jeg veldig ofte sånn, har det gått dårlig med United, så har det heldigvis gått bra med AIK, så da har jeg liksom fulgt litt ekstra med på AIK og gledet meg der. Men nå har det gått helvete med begge klubbene, så... Og da det litt enklere å liksom, hva faen, det orker jeg ikke. Sist kamp jeg så nå med United var Chelsea United.
Ja.
Det, ja.
Hadde, og da stoppet.
Hadde jo ikke lyst til å se United igjen. Og mitt hat mot VAR blir jo ikke mindre heller akkurat.
Når var sist du var på Old Trafford da?
I fjor.
Ja, ikke sant?
Ja. Så folk, nei, vi drar 1-2 ganger i året til Manchester.
Ja.
Men, du, men handler det om liksom engelsk fotball generelt?
Nei, det har det. Det må, ja, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg følger AIK heller fordi jeg har lyst, altså åpenbart jeg følger ikke AIK for å se på fantastisk fotball heller, men for meg bare sånn, ok, det viktig at vi vinner, og så jeg ferdig med det på en måte. Så det jo litt mer en forbannelse fotballen nå. Det gir meg ingen glede, tar bare masse energi, så da, ja. Og så det, ja, var, det blir bare enda min diskusjon, det jo katastrofe, og så det alle, altså alt av penger, altså det har blitt så mye penger i omløpet i fotball at det kvalmende. Ja, og det på en måte jeg synes det vakkert med fotball finnes jo heldigvis fortsatt i et par år i hvert fall, i allsvenskan i Sverige da.
Ja.
Ingen var, det 51% regelen, slipper rike eiere som skiller seg og plutselig må selge klubben på grunn av det. Ja.
Mm. Og så har man jo alltid, altså, det jeg liker litt er å se hvordan supportere oppfatter dette, hvis du skjønner. Altså, jeg var, ble kanskje litt for glad i det klippet av Real Madrid-supporterne som står og disse City som klubb og City sine supportere. Etter å ha knust dem, eller ikke knust dem, men slått dem på straffekonk. Når de sier at gi denne, altså de fortjener ikke dette laget, gi den klubben til Manchester United sine supportere, mm-hmm. Så skal vi se hvordan det går. Det hadde jo vært en, et interessant eksperiment, vil jeg si.
Vi kan jo si at vi stiller oss åpne,
ja,
og så kan vi kaste ballen over til de lyseblå på en måte.
Vi er klare, men det laget vi har er noe helt annet, for det laget vi stiller med mot Sheffield United er jo, altså, ja, nå er det mye skadetrøbbel også da. Van Bissaka er tilbake på høyre bekk igjen, spiller litt sånn 2 kamper på venstre og 2 kamper på høyre nå. Det var jo mye rart som skjedde sist han spilte venstrebekk, så kanskje derfor de nå prøver han på høyre igjen, jeg vet ikke.
Ja, bare test ut litt.
Han har ikke vært helt heldig, som det heter, nei, på andre siden der.
Og i mangel av alternativer, ja. Som vanlig.
Ja, og som vanlig så er det også derfor Casemiro må spille midtstopper, sammen med Harry Maguire i den kampen her. Christian Eriksen må også starte en kamp, for en gang skyld.
Ja, det må han bare.
Han må nesten det. Ja,
han må.
Det er veldig lenge siden. Vi er på mye må om dagen, og det er det som er litt utfordrende, kan du si.
Ja. Det er ikke noe, altså man, det er jo ikke sånn at man setter opp det beste laget sitt, man setter opp de som kan gå, på en måte.
Ja, bevege seg.
Bevege seg, ja. Fort nok.
Uten krykker.
Uten krykker. Ja. Casemiro som midtstopper, Rashford er jo skadet også, så Antony må starte også på høyre, Garnacho går da over på venstre igjen. Hvor jeg har følelsen at hver gang han må over der, så mister han noe. Jeg vet ikke om dere er litt enige i det, men han spiller så bra på høyre. Så hver gang liksom Antony må spille, og han må spille på høyre, han kan ikke spille på venstre tydeligvis.
Det er vel kanskje mer at vi mister noe fordi Antony må spille.
Det kan hende det jo.
Eller det er en god blanding der i hvert fall.
Det kan godt hende det jo. Kampen starter jo med at United går sånn delvis rett til strupen på Sheffield United. Da 30 sekunder så skyter Dalot fra ja, 19-20 meter eller sånn. Med venstre, tror jeg.
Mm.
Ganske godt skudd som fistes over.
Han kan skyte.
Han har blitt god på det, han har øvet jo veldig mye på det tydeligvis. Og så er det jo United da, som har liksom, tar tak i kampen, har mye ball, skaper ikke sånn kjempemye. Man sliter med å se det der offensive mønstre, kanskje, som man kunne tenkt seg å se.
Det trilles mye. Men trilles. Det går jo veldig hånd i det som nå skal være Uniteds nye greie, da, angivelig. At nå skal det være possession-based fotball.
Ja.
Men så må du bare lære seg hvordan det også kan bli et angrepsvåpen, på en måte.
Ja.
Og ikke bare trille.
Jeg tror jeg så alle scoringene i går på Twitter. Var ikke første målet keepertabbe?
Jo da.
Jo.
Ja. Ja da.
Det er greit å få inn.
Ja, det er, altså, først så har jo United en, noen ganske store sjanser i starten. Garnacho burde skårt ganske tidlig der. Mm. Det er et langt angrep, mange kombinasjoner, ender med at Garnacho drar seg innover i 16, er helt alene med keeper. Det er ikke skrått engang, han kan liksom velge hjørnet, stå midt på der, nesten på straffemerket egentlig. Mm. Så setter den bare liksom slappt mot lengste, lett redning for Fotheringham der.
Den skal sitte.
Den skal sitte.
Den skal sitte.
Der skal det være 1-0, og så har Høylund en ganske ok sjanse etterpå, hvor Christian Eriksen slår den ene skikkelig, skikkelig gode ballen som han slår i løpet av den matchen her. Gjennom på Høylund, kommer litt skrått, grei redning, for han får liksom ikke helt kontroll på det. Og så er det jo kjempetabben da, som du var inne med, Erik. 34 minutter spilt. Onana, som spiller ganske risky mot Dalot. Den blir brutt. Vi har vel sittet kanskje og ventet litt på det. Han hadde mange av de tampene i starten av sesongen. Og så har han på en måte klart å kvitte seg med det, og spilt jævlig bra, synes jeg, over en lang periode. Så det var kanskje litt på overtid, men sånn, for han spiller jo, han har jo en ganske risky spillstil som keeper, det må vi jo.
Det måtte jo bare skje da.
På en måte.
Og det kommer til å skje flere ganger.
Ja, ja, det er sånn det er. Det har vi snakket om, du får det med hele pakka.
Ja.
Både de gode passningene, og da iblant de dårlige.
Ja, iblant. Heldigvis ikke så ofte nå, men det skjer jo her da, det blir stappet av Bogle, han kan egentlig bare gønne inn i boks og bare sette den i nærmeste der. Onana ser ut som han fortsatt er litt preget av sin egen tabbe og klarer liksom ikke helt å komme seg inn i situasjonen han, eller?
Nei, som en rar avslutning også. Jeg forventet en sånn FIFA-mål, at han bare skulle spille den inn der, så går han liksom selv og setter den i nærmeste.
Ja.
Ærlig sak.
Full kontroll på den for Bogle, 1-0 til Sheffield United, og alle United-supportere er liksom bare sånn, da er vi i gang igjen. Skal det være mulig? Er det mulig? Se på tabellen, se hvor dårlig det laget her er, de har ikke vunnet en kamp. Har...
Men var du egentlig overrasket?
Jeg klarer liksom å bli da likevel. Jeg vet ikke, jeg klarer å lage meg en sånn en slags sånn borg rundt meg selv og Manchester United som skal være, som ikke skal være mulig å penetrere, men den penetreres og penetreres som
jeg synes det var litt synd at Onana fikk det nå, for nå har han liksom opparbeidet seg en trygghet ved spillet sitt, og han sa jo det at han trengte flere måneder for å liksom komme inn i Premier League-rytmen og liksom jobbe seg opp til å være den keeper han skal være igjen da.
Ja, det har han jo vært også.
Ja. Men kanskje syken er litt sterkere nå enn den var etter Champions League-gruppespillet, for da var det mye ting å måtte plukke med seg selv, altså.
Ja, for å håpe at det liksom ikke er noe at han må begynne på nytt igjen nå.
Hvor gammel er han?
Ja, hvor gammel er han? Er han sånn 27 eller noe sånt, eller?
Vi er rundt her.
26-27.
Ja.
Ja. Da skal ikke det være noe problem, skal det?
Nei, ikke vanligvis.
Kan jeg aldri ikke se. Han virker å ha en ganske sterk mentalitet, og er jo en av Uniteds beste spillere over flere måneder nå.
Ja, han er det.
Så det, han fortjener en liten feilpassning det.
Ja, det er noen, fordi nå er det litt sånn at man, altså jeg synes på en måte det er bare noen få spillere man kan trekke ut nå, som leverer sånn delvis i hver kamp da, uavhengig av hva Manchester United finner på. Og det er jo Bruno Fernandes, utvilsomt, han er jo helt fantastisk i den kampen her, vært god i flere kamper nå, vært delvis ok hele sesongen liksom. Mm. Harry Maguire?
Ja, stor.
Faktisk.
Ja, jeg er imponert over mentaliteten her med Maguire, Erik. Det var han et gjennom, liksom. Han har jo liksom vært et mobboffer flere år nå, og så plutselig så er han igjen en av Englands beste midtstoppere, da.
Det var vel egentlig første året hans i United som jeg begynte å falle litt av, tror jeg.
Ja. Det var du nok ikke helt alene om, eller?
Men det gjaldt jo han også, Maguire. Han har også falt jo litt av der, og så er det hyggelig å se en litt sånn mini-Phil Jones-historie utspille seg. Det bare har ikke tatt 10 år, på en måte. Han har vært så dypt nede, vært en mobboffer, vært en meme, og så står han opp og er en slags lederskikkelse igjen.
Ja, han er det.
Og det må vi bare, på, uansett om man liker han eller ikke, på en sånn menneskelig perspektiv, så er det litt fint.
Ja, jeg føler at det er de to, og Onana, og kanskje Dalot,
ja.
Som liksom, Garnacho har vært opp og ned, han har vært god den sesongen her han også, men jeg føler de andre har vært liksom litt hakket mer stabile, kanskje.
En.
Så kan man trekke McTominay også, som en som har jevnt levert gjennom sesongen.
Til å spille så lite, ja. Ja, det er jeg helt enig i. Men så er det jo Maguire som er det nye McTominay akkurat nå, da. Fordi etter 42 min, da hvor Sheffield United har vært i ledelsen i en 8 minutter eller noe sånt, så skårer jo her Maguire, starter med et frispark fra Bruno Fernandes, går gjennom hele feltet til Garnacho på venstre kant, slår han inn igjen, og jeg vil nesten si at det er en kunstheading av Harry Maguire.
Teknisk meget bra utført, altså. Hvordan han på en måte vrir hodet i det han stusser ballen mot lengste hjørne, er veldig, veldig bra satt, altså.
Ja, det er så soft nick.
Soft nick, det er utrolig deilig ord.
Og liksom plassert så deilig. Han kan ikke treffe den ballen veldig, veldig hardt for at den skal gå inn. Det er liksom sånn, han må bare så vidt være borte inn.
Han må bare føre den videre. Ja. Og det er det han gjør. Det er magisk.
Og det ser ut som nesten alle på banen blir litt overrasket over at den faktisk går inn.
Han har kanskje han har lært alle disse gangene hvor han bare stanget ballen sånn 4-5 meter over mål. Og alle bare tenker sånn, hvorfor setter han ikke ned?
Ja. Og så har United en gigasjanse helt på slutten av omgangen til å gå opp i ledelsen. Onana med en helt sinnssyk ball i bakrom til Antony. Han ruller den bare til Garnacho, som denne gangen har en ganske god avslutning mot lengste, men Fotheringham har, jeg vil si det er en kjemperedning egentlig.
Ja, det er det.
Den der. Den Garnacho burde ha skåret i den første omgangen, men akkurat den her gjorde han det på en måte rett i hvert fall. Da.
Han gjorde alt rett, og det gjør keeperen også.
Ja, og da er det 1-1 til pause da. Og så var det jo ikke lenge i andre omgang igjen da, fordi her, jeg vet ikke om, her sitter jeg liksom med en sånn følelse at nå tar United over denne kampen. Mm. Dere gjør det dere også, selv om dere er kritiske til Manchester United liksom. Mm. Det er jo ikke det som skjer, fordi Sheffield United skårer jo med en gang nesten, andre omgang sparkes i gang igjen. Og det er ja, det er lå som roter bort ballen dessverre, de ruller opp et angrep. Osborne slår inn til Ben Brereton Diaz, den engelske chilener, som tupper inn 1-2 i nettaket.
Ja,
kjempegreier.
Tenk seg så mye lykkeligere Erik Holm var på dette tidspunktet her, som antageligvis ikke så på kampen.
Ja.
og bare drev og slå noen golfballer et eller annet sted.
Var du, vanskelig?
Jeg hadde nettopp sett AIK slå Värnamo. Så jeg hadde akkurat lagt meg en korvstroganoff og koste meg med den.
Korvstroganoff? Oh, ja, du er såpass svensk
som jeg er.
Ja.
Det har jeg aldri hørt om før.
Hæ?
Dritig. Okay. Skal jeg lage til deg en dag.
Sikkert diggere enn United var på det tidspunktet der i hvert fall.
Ja. Beste svenske spiller som har spilt United, er det Henke Larsson, eller? Jesper Blomqvist var decent.
Det er vanskelig å ikke si Zlatan, da.
Det er vanskelig å ikke si Zlatan.
Men ingen har hatt lengre ærmer enn Jesper Blomqvist i Manchester United, som hadde sånn custom-made drakt som bare, ja, det var så lange ærmer. Du så aldri fingrene hans.
Ja, det var noe Pippi Langstrømpe over det hele.
Ja, veldig svenskt, ja. På en eller annen måte.
Sånn, vet du om han har hender?
Nei, det er det jo, det er ubekreftet. Jo, for jeg tror han driver å spinne pizzaer eller noe sånt. Jeg tror han er en veldig vellykka... Jeg har lyst til å si pizza-entreprenør. Dette er, burde du vite. Det er i samme bransje. Omtrent.
Jeg har spilt på hatlaget mitt, vet du. Djurgården.
Beklager, skal ikke ta
det. United bytter ganske tidlig i andre omgang. Antony går ut, Amadiallo kommer inn. En mann som jo burde få mer spilletid, selv om han kanskje ikke har den beste kampen akkurat her.
Nei, altså, jeg er jo enig. Han burde jo få mer spilletid. Ja. Men så er det ofte en grunn til at de ikke gjør det, da.
Ja.
Må jo være et eller annet på treningsfeltet.
Men jeg synes hver gang Ahmad kommer inn på, så ser man, det er noe prov på noe. Også mot Coventry i semifinalen, så det skjer ting med en gang. Når Antony får ballen, så skjer det motsatte på en måte. Han ødelegger, eller det fyres i et tidspunkt, ikke skal prøve seg å skyte. Eller, altså, nå har vi gitt et forsøk, og Antony kan vi egentlig konkludere noe med, han er feilslått i United, og han har kommet for uhorvelig mye penger.
Ja.
Ahmad kommet for mye penger, men betydelig mindre enn Antony, og han er mye yngre.
Ja.
Og vi ser faktisk at det er en spiller der som, ja, som kan skape noe. Hvorfor han ikke er over Antony Pekingorderen, det skjønner jeg ikke helt.
Antony er også en grunn til at jeg... Ja, men sånne type spillere kan dra langt bort,
altså. Ja, altså hvis vi hadde klart å... Hvis det hadde vært mulig å sette sammen fotballhjernen til Amadiallo med føttene, farta og sånn til Antony, så tror jeg vi hadde hatt den perfekte vingen.
Ja, kanskje bare farta faktisk, for jeg tror Diallo også har en grei fot.
Ja.
Og han har i hvert fall gjerne til å vite hva en overlap er.
Ja.
Eller generelt lagkammerater. Og virker å være smartere til å være yngre og halvparten av prisen.
Ja.
Så der har unge VG helt rett.
Yes. United får seg en kjempesjanse rett i etterkant av at Amad Diallo har kommet inn. Det er Bruno Fernandes med en nydelig ball gjennom til Dalot i bakrom der. Han tar den helt fantastisk, silkemykt, slatanaktig nedtak fra Dalot. Men så er det akkurat som at han får for god tid. Mm. For han bare går sakte innover i 16 meter for å avslutte, mens han bare blir tatt igjen av 2-3 mann.
Men er det medtaket med vilje? For i så fall så er det et av de nyligste medtakene jeg har sett på lenge.
Jeg vil jo tro at han prøver å ta ned ballen der, og får det til. Da.
Han blir kanskje litt sjokkert over hvor bra medtaket er, og så begynner han å tenke for mye, og da blir det innhentet av de andre.
Ja, jeg tror det er det som skjer.
Det var sånn Øsil i Real Madrid-nedtak med herren der. Åh, helt nydelig.
Ja, det var helt alt for bra, og hvis han hadde skårt der, så hadde det jo vært et fantastisk mål.
Det hadde blitt for bra, vet du. Vi har skårt for mange fine mål denne sesongen.
Ja. Så det blir ikke noe av det, men 3 minutter senere så ordner det seg likevel, fordi United får en corner. Harry Maguire blir revet ned på vei mot ballen. Ballen går i mål allikevel. Det er egentlig nok et selvmål fra Sheffield United, men dommerne har allerede blåst straffe. Dalot klikker jo litt, forståelig nok. Man vil jo gjerne ha et mål når man har skårt et mål.
Man vil jo det.
Man vil jo det.
Og så, jeg må bare si, det ser litt teit ut når en så stor mann som Harry Maguire faller. det ser rart ut. Det ser ikke ut som det er ekte mot seg. Jeg kan ikke forklare det. Hvis en Harry Maguire faller i skogen og ingen er der, lager det lyd?
Ja, det lager lyd. Ja, det kan jeg.
Det tror jeg altså lager lyd. Men det var soft. Det er egentlig det jeg prøver å komme
fram til. Ja, for han blir vel revet litt på skuldra, kanskje?
Ja.
Det er jo ikke nok til å få ned et tre.
Nei, det er det bare ikke.
Det er det ikke, men...
Men kanskje vi har fortjent det.
Ja, i hvert fall i og med at dette her... Jeg tror VAR kom i en litt vanskelig situasjon her også, fordi hvis de hadde tatt bort den straffa, så har jo står dommeren på et veldig vanskelig sted, for det skal egentlig bli mål. Mm. Det er jo egentlig et mål allerede. Men jeg tror VAR kanskje hadde tatt den bort hvis ikke det hadde vært sånn. Altså nå tenker jeg litt konspiratorisk, men... Mm.
De følte de måtte på en måte gi straffa
ja,
der.
Ja, for hvis det bare er en sånn straff, dommeren blåser straffe, så er det under sjekker, så er det, oi, det der er vel litt soft, det tar vi ikke på lenger.
Ja, jeg tror du kan ha rett, og jeg tror at jeg skjønner mindre for hver gang vi snakker om VAR også.
Ja, la oss si, jeg ser Erik holde på klikk her, så vi må snakke. Vi må ikke snakke noe mer om VAR.
Nei, vi må bare holde oss unna, ha rød i ansiktet.
Skal vi se om jeg har mer VAR i notatene, VAR. Nei, jeg tror vi skal klare oss uten VAR faktisk, resten her. Men det blir straffe da. 60 minutter, Bruno dunker den høyt til venstre, knallsikkert, skårer igjen, og det er 2-2 i matchen.
Ja.
Eriksen blir byttet ut etter 64 min, da må McTominay inn på litt. Og så er det liksom sånn, fra 76 og ut, så føler jeg at United bare sliter med å spille ut Sheffield United. Skaper ikke så veldig mye. De ligger bakpå og bare venter liksom, på at kampen skal bli ferdig, egentlig.
Uniteds mareritt.
Ja, det er jo det.
Ja.
Og man sitter liksom og er litt sånn, hvordan skal de klare? Altså, nå har de skapt noen sjanser, men det har stort sett vært på lange baller gjennom de få gangene Sheffield United har stått høyt. Så hvordan skal de nå i det hele tatt komme til sjanser, er jo det jeg sitter og tenker. Og de ruller ball, og det er Beck, og tilbake igjen, og det er liksom tilbake til Maguire, og bare, det tar så lang tid da. Så heldigvis er det jo en mann som bare tar ansvar der, og bare dunker til, for det tror jeg er det eneste som kan skape et mål for United. Det er en enkelmenns prestasjon på det tidspunktet her. Bruno med venstre, fra 18 meter eller noe.
Jeg tror det er litt lengre også.
Kanskje, 20?
Ja, vi er over 20, tror jeg, så det er nydelig skønt.
Ja.
Og så deilig å se et ordentlig langskudd også. Jeg kan ikke huske et ordentlig langskudd siden. Ja, det er kanskje Maino da, som skåret det matchvinnemålet mot Wolverhampton, liksom. Men, ja.
Det er ikke helt langskuddet heller. Det her var et langskudd.
Ja, ikke sant? Det er noe med bare... United har slitt så lenge med å ordentlig bryte gjennom lag som bare parkerer bussen. Det virker sånn, de har helt glemt hvordan de skal gjøre det siden de skulle starte å kontre med Mourinho og Solskjær og den fotballen der. Og det er jo et av grepene da, for å på en måte brytende lag som ligger dypt, det er jo faktisk å prøve seg. Det er så sjelden at du har villet prøve sjansen da, og fyre av fra 2025.
Ja, det har vært stort sett Dalot som har tatt ansvaret hver gang.
Men kanskje du har klart å lokke motstanderen til å gå litt høyere, fordi de tenker, å faen, han må jeg jo opp i blokka på. Og da åpenbarer seg rom bak, uten at det er noe taktisk ekspertise på det området.
Jeg tror du er inne på noe helt riktig der.
Ja.
Og så har vi savnet å bare se det fra Bruno. Vi vet at han kan skyte. Det var jo alle YouTube-videoene da han ble hentet fra Sporting, var jo bare skudd fra 30 meter. Og så man jo mye før det innledningsvis i United-karrieren, og så har det kanskje stoppet litt opp med de skuddforsøkene. Så det var helt nydelig å se.
Glimrende av Bruno Fernandes, og United leder 3-2, og så går det jo opp til 4-2 ganske raskt etterpå, 4 minutter senere. Da lå i bakrom til Bruno. Han styrer den bare til Høylund, som er inne i 5-meteren og bare kan sperke inn 4-2 på nesten åpent mål.
Og den trengte vår danske dreng.
Han gjorde det.
Det så man.
Onana har en veldig god redning på slutten der, etter en corner, så vidt jeg kan huske, fra Sheffield United, og en heading helt bort i hjørnet som han tar. Og så etter 90 minutter så setter United inn Ethan Wheatley.
Og da har vi jo, der er vi inne på noe Erik Holm kan like igjen. For der har vi det litt sånn fine med fotball da. Og Manchester United, han er vel av vår 250 akademiprodukt på benken. Hva heter det? Consecutively, altså fortløpende siden 1937 eller noe sånt.
Ja, og også da en 250. Man United-spilleren som også får sin debut.
Mm.
Så det er jo bra, fra akademiet.
Jeg tror det var vel heller det du mente.
Det var nok det, der tok Ken riktig.
Ja.
Mm. Og det er fint.
Absolutt. Jeg vet ikke hvem han er engang.
Nei, men det vet egentlig ikke vi heller. Han er 18, det er liksom det vi vet om han. Han holder jo på å få en passning fra Bruno som han kan score på i den kampen her, men den blir stoppet rett før beinet hans.
Det sa vel Bruno også at han ga alt for å gi han en assist i de 9 minutterne her, og det er litt koselig da.
Maino går også ut og Amrabat kommer inn. Jeg skal ikke ha så mye å si. 9 minutter tillegg, og United vinner 4-2 i den kampen her.
Trygt og fint.
Trygt og fint.
Ja.
Kan jo også bare nevne, siden alle vet jo at jeg alltid har rett i alle tipsene mine her, men jeg kan jo bare nevne det at jeg sa at United skulle vinne med 2 mål, at Bruno skulle score og at Høylund skulle score. Jeg sa 4-2, ikke 3-1, men allikevel. Og jeg sa også at Garnacho skulle score, men det burde han også ha gjort.
Ja, det burde han. Så egentlig så har du rett i alt.
Jeg hadde rett i alt, ja.
Som vanlig.
Igjen, altså. Var det noen av dere som så Erik Ten Hag på pressekonferansen etter kampen, hvor han da nekter å svare på spørsmål fra journalister som var kritiske etter Coventry-kampen?
Ja.
Det gjør mening, det.
Ja da.
At man bare begynner å furte når man får spørsmål som litt vonde å svare på.
Det, ja.
Også da han også ble spurt for noen kamper siden om hva hvis United ender på 7. plass, som det verste i Premier League-historien noensinne. Og da på en måte bare, ja, det skulle han heller ikke svare på.
Nei.
Synes det bare vittner så mye om karakteren til den mannen der. Altså, jeg vet at du får mye pepper, og mye ufortjent også. Men du skal stå i stormen altså, når du er trener for Manchester United.
Ja.
Da skal du svare på de spørsmålene som også er litt vrin å svare på.
Hva tenker du om det, Erik? Altså ledelse her? Man kan jo se på det som litt feikt og ikke ta, altså bare velge seg sine egne spørsmål å svare på.
Ja, altså, absolutt. Jeg helt enig. Jeg vet ikke hva jeg skal kommentere på det en gang. Det jo, ja, svak ledelse.
Ja.
Absolutt.
Og det litt sånn... Det har vi sett før i United, at når det går virkelig dårlig med manager, at de begynner å bli litt sånn ugreie på pressekonferanser, og vi ikke tar spørsmål fra enkeltjournalister og sånn.
Mm.
Og det er jo, jeg kan forstå at det er en del journalister på Balløya som er litt i overkant når det kommer til United og kritikk, og kanskje personlig mot Ten Hag, men det vet du når du signerer den kontrakten også. Det er et annet scrutiny, det er et annet lys på United, og jeg synes aldri det et godt tegn når managerer begynner å bli litt sånn ekstra ugne mot pressen, selv om de kanskje har rett.
Ja, ja altså jeg, for jeg bare tenker også så, samtidig så vet vi jo at Sir Alex boykottet liksom hele kringkastingskanaler i sin tid, og folk synes det var rått.
Men det var for at han var rå.
Ja. Ja.
Da er det lett å gjøre rå ting på en måte, når du er rå. Og så tror jeg bare tiden er en annen i dag, og journalister har en større rolle i alt, spesielt når det kommer til fotball, og spesielt i England. Og når de da kommer sånne rapporter nå fra pressekonferansen etter Coventry, eller hva det var, hvor de blir satt inn i sånne minibusser og kjørt rundt. Altså, de har ikke noe opplegg, de har ikke noe sted å jobbe på Carrington, Old Trafford. De får en dårlig behandling, og da får du dårlige skriverier og sånn, liksom.
Ja.
Sier ikke at det riktig eller bra, men sånn, det blir sånn.
Mm.
Og Ten Hag... Jeg synes han var rå på en del pressekonferanser i første sesongen. Han hadde litt autoritet og litt pondus, og ting gikk bra. Og så når det ikke går bra, og han fortsatt er ganske vanskelig å like, så blir det på en måte bare dobbelt opp negativt.
Mm.
Ish.
Ja, og så kan jeg undervurdere hvor viktig det er å framstå som en sånn som hel ved da, på disse pressekonferansene. Selv om ikke det kanskje er favorittaktiviteten til manager og spillere som flest, så er det utrolig viktig med hva du utstråler og hva du på en måte viser frem av hvordan klubben står akkurat nå. Da.
Mm.
Altså, det som største problemet til Ten Hag er at han har jo trodd at fansen er mye dummere enn det vi egentlig er. Han har stått der og sagt at nei, vi spiller veldig bra, og det er veldig bra prestasjoner og sånt. Men så alle ser jo at her blir vi rundspilt gang på gang. Og noen gang så ruller Sheffield United opp, eller altså et motstanderlag da, ruller opp et angrep som serien har tatt ut rett fra læreboka. Mens realiteten er at vi skulle forhindret det angrepet å skje, og mest sannsynlig ikke sluppet inn noen mål om ting hadde vært som de burde vært.
Men dere har jo sikkert diskutert det her frem og tilbake flere ganger, men... Tror dere at det blir siste året for han, eller?
Ja.
Og er det riktig? Altså med tanke på hvor mye vi har skiftet manager opp gjennom...
Ja. Nei, om det er, altså jeg skulle jo ønske at det ikke var sånn, da. Selvfølgelig, men... Jeg vet ikke, i den situasjonen man står nå, så virker det jo veldig vanskelig å forsvare å ha han der noe lenger, gjør det ikke det? Altså sånn, så lenge man ikke ser noe... Man kan skylle på veldig mye den sesongen her, blant annet skader og sånn. Og skadelista er jo fortsatt, altså nå gidder vi ikke å snakke om det lenger, for jeg er så lei av det, men den er jo helt, vi burde jo ha nevnt det før den kampen her, og United spiller ikke med 15 av sine beste spillere, eller 15 spillere de kunne ha brukt da.
Absolutt.
På en måte. Så det må man jo nevne, men samtidig så synes jeg det er vanskelig å på en måte se den kampen her mot Sheffield United, se den kampen mot Coventry, som tross alt er faktisk positive resultater, men hvis man ser bak de,
så er det
synes det er vrient altså.
Jeg synes også det er vrient, og så er det det är oppløftende det Ten Hag på en måte har fått til med akademiet og U18 og U21, de gjør det veldig bra og har en definert spillestil og det kommer opp talenter og sånn. De spiller jo egentlig sånn jeg antar at han vil at forslaget skal spille også. Det får han ikke til, og det er skader og det er dårlige taktiske vurderinger og uflaks og en del andre ting som spiller inn, men summa summarum blir jo at det er også vanskelig å se at han sitter der neste sesong for min del. Så kan man snu på det og se at hvis han hadde vært arbeidsledig nå, så hadde vel han vært et yndet mål for Liverpool og disse andre klubbene som nå, og Bayern som forhandler med Rangnick.
Ja.
Ikke sant? Så vi snakker jo om en topptrener som hadde vært ettertraktet av veldig mange. Men det trenger samtidig ikke å bety at han bare ikke er rett fit for Manchester United.
Nei. Det er merkelig, for det beste en fotballmanager kan gjøre er bare ikke ha jobb.
Ja, da
blir du unna med en gang. Ja. Da er du rå i med en gang. Er sånn, han er jo helt rå. Han må vi få inn. Så med en gang du har jobb, så er det bare sånn, men fan, se hva han driver med der borte, da. Det er jo bare sur.
Ja, så vi vet så lite da, ikke sant? Om ja. Manager og hva som fungerer. Altså, plutselig så blir han Arne Slott, eller hva han heter, en ny klopp. Det er vanskelig å se for seg akkurat nå, synes jeg. Amorim, som var den heiteste, han skal til West Ham.
Ja.
Det er mye rart, og en navn betyr ikke nødvendigvis at de gjør det bra i en klubb. Kan det at Graham Potter hadde vært den beste for Manchester United?
Ja, jeg mener at selv om vi på mystisk vis skulle slå Manchester City i FA Cup-finalen, så burde Ten Hag få fiken.
Ja.
For han har fått så god tid nå, og første sesong så var det mye positivt. Han fikk et trofé til klubben, vel og bra. Men siden det så føler jeg det bare har gått flere og flere skritt tilbake. Og de samme problemene har vært der, til tross for at vi har hatt til tider, selvfølgelig veldig sjeldent da, tilnærmet hele staden tilgjengelig, så er det de samme problemene gang på gang, og de klarer ikke å bygge opp et ballbesittende spill, som jo trengs, fordi man møter lag som legger seg bakpå når de kommer på Old Trafford. Og de mister ballen i angrep, hvor de prøver å etablere det. Og da skal det ikke være sånn at hvis du mister ballen, eller hvis du prøver på skudd, så blir det en farlig sjanse imot. Men det har det vært for United nå, i snart 38 kamper. Og da føler jeg at Ten Hags sjanser er for spilt. Altså. Da vil jeg heller prøve Thomas Tuchel, for eksempel, ja. Som jo har blitt nevnt som et navn.
Han har det, og et ganske hett navn også virker det som, utifra mange. Men nå har jo nesten alle managernavn dukket opp, da. Det må jo også sies. Altså, alle manager som er aktuelle, er jo linket til Manchester United nå.
Ja, vi har ikke hørt Henning Berge nå da. Hvordan gjør han det?
Nei, ikke rør han.
Okay, da holder vi oss unna der.
Og så kan jo dette her også ha noe med noe annet å gjøre, for det er jo en ganske komplisert sak dette her. Når man driver og skal bygge fotballklubb fra scratch, som jo Manchester United gjør nå faktisk, utrolig nok, så er det jo en del folk som skal på plass. Og nå har jo Sir Jim Ratcliffe vært ute og snakket om at det er et problem med dette gardening-liv-opplegget til kommende sportsdirektør Dan Ashworth. Blant annet at han ikke da får lov å begynne å jobbe fordi Newcastle har en slags ja, hva skal man kalle det, en permisjon på han hvor han ikke får lov å gjøre noe av for noen andre da. Og det ser jo ut at det ikke løser seg med det første. Jeg ser for meg at dette her må nok kanskje på plass før man begynner å hente manager også, altså han skal jo være med på den avgjørelsen.
Ja, for i minnetiden så er det vel han Wilcox, vil jeg tro, og han Barada, som har på en måte det øverste ansvaret der.
Ja, og det kan godt hende at de kan ta en god øvelse, men jeg har jo en følelse av at de vil ha med den Ashworth på laget her før man liksom lander noe, da. Og der er det jo snakk om at Newcastle, for å få han ut av denne lille permen, så vil de da ha 15 millioner pluss 5 millioner i noen bonusgreier. United tilbyr 2. Så det er 18 mil mellom der.
Men der klarer jeg ikke å bli enig med meg selv, fordi en del av meg er sånn, men bare betal de pengene. Altså, det er da så lite i det store United-havet. Samtidig så kan jeg forstå den der, ok, nå må vi sette en ny presedens. Altså, vi kan ikke bli herset med av alle. Liksom, 2 millioner er det vi tenker er en fair pris for en fyr som ikke skal spille fotball, tross alt, men han skal være med på å bestemme en del.
Kanskje gjør noe enda viktigere, da.
Tenk hvor lite penger det er for Newcastle, da.
Det er jo bare, de kan sette hva de vil, altså, det er ikke noe å si.
For dem er det jo bare liksom for å fucke med United, det er jo helt sikkert. Men det kan jo man jo forstå, for det er jo blitt, de er jo konkurrenter nå på en måte.
Og her kommer vi inn på noe veldig essensielt, og det er jo at United selvfølgelig, de har blitt herset med nå i 10 år på rad med overgangsforhandlinger hvor de har blitt presset opp til å betale makspris. Men akkurat her kan vi ikke begynne å skulle leke big guy, altså her må vi bare punge ut det vi skal ha. En av de viktigste periodene i Uniteds karriere eller Uniteds historie er akkurat nå. Vi må, det er viktig at vi treffer på den neste ansettelsen. Mm. Og da, nå for første gang også siden David Gill og Sir Alex Ferguson tok hatten sin og gikk, så har vi snart kompetente folk som kan sitte og ta disse avgjørelsene. Vi har ikke en klovn i Ed Woodward Nei. Som kaster dartpiler på tavla som manageren han vil ha. Så hvis vi bare treffer på det her, så har jeg veldig tiltro på at Dan Ashworth og teknisk direktør Hickox,
Wilcox,
og Berada velger riktig mann. Om det er Tuchel, er veldig bra. Om det er en annen de heller vil gå for, så støtter jeg det. Det er heller det enn at det skal bare på en måte være menn i grå dresser som ikke har rørt en fotball, som skal bestemme liksom disse viktige avgjørelsene.
Og da har de grå dresser.
Absolutt.
Ja. Det er så typisk sånn her, vi vet ingenting dress.
Den grå dressen,
ja. Jeg aner ikke hva som skjer. Jeg bare er her.
Se på en idioten der i den grå dressen, han kan ingenting. Men det er jo, det sier jo en del om økonomien til United dette her også, da, fordi det, grunnen til at de ikke bare punger ut, er jo at de trenger faktisk de pengene i overgangsvinduet. Så United er ikke en så rik klubb som vi kanskje skulle ønske det var.
Og så tipper jeg at hvis Ten Hag blir bedt om å ta hatten sin og gå, så vil jo ikke det være gratis heller.
Nei.
For United. Han skal vel ha noen slanter på vei ut døra der.
Men det er vel en klausul, har jeg lest, at hvis United ikke fikser Champions League-plass, så går Ten Hag ned i lønn, og da blir det hakket billigere med sluttpakke.
Nemlig.
Så det kan nok hende at de venter til det er et faktum. Som jo bare er spørsmål om tid.
Ja, det er jo...
Den klausulen her er ikke satt inn av en fyr i grå dress, for å si det sånn.
Den er god. Den har svart dress, ja. Vi kan ta med et bittelite rykte bare på tampen her. Det er en tysk journalist som heter Christopher Michel, som skriver på Twitter, eller X da, at Sverre Nypan, altså Rosenborgs 17-åring, hvis nok skal være på Uniteds radar mot januarvinduet 2025. Alt det, dette høres veldig rart ut for meg.
Det hørtes veldig søkt ut. Men jeg tar den, ja, for all det.
Det er gøy med et norsk talent inn der, da.
Det er gøy med et rykte mange år frem i tid.
Altså, januarvinduet 2025, hvorfor?
Her må vi høre med poddens spillerekrutteringsansvarlige. Erik, hva tenker du om datoen for dette?
Hva jeg tenker om?
Datoen, altså, var så veldig spesifikt datoen 2025.
Det er vel noe med alderen hans å gjøre, da, sikkert.
Ja, det kan være. Det
er, jeg har liksom ikke sett så mye Nypan,
jeg. Hvor mange år du kan signe han på, tipper jeg?
Ja, for du, når han er over 18, så kan du signe han lenger og sånn, ja. Det er noen regler på det.
Ja, det er vel maks 3 år under 18, er det ikke?
Jo da, det er noe sånt, så det tror jeg du traff på. Det.
Men vi kan faktisk få inn en nesten kvalifisert mening her, fordi med nye eier og sånn, så er det snakk om ny stadion, eller pusse opp den som er der fra før. Vi har jo mannen bak arkitektopprøret her.
Ja, du har vært med på det også.
Hva er din mening? Hva tenker du at vi nødt til å gjøre der?
Jeg kan ikke bygge helt nye, i hvert fall. Old Trafford er jo større enn United nesten, tenker jeg å si.
Men det virker som det går.
Herregud, jeg var jo der i fjor, og du ser jo hvor jævlig det er. Altså, to rader foran oss, de kunne ikke sitte der, fordi det rant vann rett ned på dem.
Ja.
Så noe må gjøres.
Men du er liksom på en måte litt på grunn av historien, og at du er en god gammel United-supporter, så du har lyst til å beholde det.
Ja, 100%. Det er jo noe spesielt å komme på Old Trafford. Ja. Altså, det er jo, igjen, jeg drar ikke til Manchester for å se på glimrende fotball. Det er jo alt rundt, og det er jo noe spesielt å komme inn på Old Trafford også. Det er ikke for ølen eller den der jævlig sideren når man selger i barn her heller. Men det er jo noe spesielt med bygget da. Og så historien rundt og alt hva der. Så man må absolutt pusse det opp og ikke bygge noe nytt og rive det. Nei, det kommer ikke til å skje heller.
Jo, det kan godt hende det.
Nei, det skjer ikke.
Det virker vel som om det dessverre er planen. Altså. Det er det i hvert fall.
Det kommer ikke til å skje.
Da kommer Erik tilbake
da i arkitektur. Da starter arkitekturopprøret Manchester. Det trengs, for fy faen for stygg by
det
har blitt.
Altså, det er jo der man trenger arkitekturopprøret.
Ja, herregud.
Du må jo komme deg over der, bare få verdens største vanskelig inn i sentrum der. Det trenger de faktisk.
Ja, hele Manchester, det ser ut som løren.
Ja, det gjør det.
Ja, det gjør det.
Bytte til kjøpesenteret med en vanskelig, og så er det første steg.
Ja, da kommer det langt, altså.
Ja, det gjør det.
Da kommer det langt.
ok, neste kamp er Burnley hjemme på lørdag klokka 16. Vi skal jo snakke mer om det når vi er tilbake på torsdag. Vi kan jo nevne at Mount og Rashford forhåpentligvis er på beina igjen.
Og jeg har sett bilder av Malaysia som trener.
Han lever?
Angivelig så lever han, med mindre det er forfalskninger, så var han og trente på en gym her om dagen.
Akkurat nå som deepfake har blitt så sterkt at det kan være det.
Ja, det kan faktisk være det. Ja. Men han sitter antageligvis ikke i en Quincy Promise selv, i hvert fall. Så.
For det har jo vært noen av konspirasjonsrykkene du har puttet på bordet her.
Primært min, egentlig. Men den kan jeg nå egentlig avfeie.
Kanskje vi får se Tarell Morasia på en fotballbane før sesongen er over?
Nå tar du for mye, men...
ja. Ok, men mer om den når vi tilbake på torsdag igjen, så da det vel bare å si tusen takk for praten til både Anders, til Erik og til Håvard, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things. Moderne media.